Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie negimusios gyvybės saugojimą. Mums tikintiems žmonėms tas klausimas ypač yra svarbus, mažutėlių saugos gynimo klausimas, nes tai yra žmonės, mūsų broliai seserys ir mes privalom viską padaryti, kad jie nebūtų žudomi, dar negimę. Ir mes patys suprantam, kas tai yra, ta negimusi gyvybė. Ir kokios yra pasiekmės ir dvasinės pasiekmės, tokių sprendimų, kada leidžiama tą negimusią gyvybę naikinti. Na, jūs galbūt dabar galvosite, čia kalbam apie dirbtinį apvaisinimą, kada tarsi atsiranda gyvybė, atsiranda žmogus ir kodėl čia kunigas dabar kalba apie žudimą. Kodėl toks klausimas? Taigi, ar žinome tą tiesą, kad yra dirbtinio apvaisinimo būdai, kurie žudo gyvybę ir kad bažnyčia nėra visiškai prieš pagalbą susilaukiant kūdikio, bet jinai yra už tokią pagalbą, kur nebūtų žudomas žmogus. Jeigu taip tiesiai šviesiai kalbant, už tokią pagalbą, kur gimstant vienam vaikeliu nebūtų nužudoma keli kiti, jo broliukai ir sesutės. Ir mes negalim nurimti ir ypač maldos, mums labai reikia ir šiandien šventos dvasios šaukimo ir Seimo nariams ir mūsų tėvynė Lietuvai ir visam pasauliui Dievo gailestingumo, kad žmonės neišeitų iš proto ir tam, kad susilauktų vienos gyvybės, nežudytų kitų. Nes embrionas, na tas pavadinimas, embrionas, mes gal kai taip vadinam, jo nelaikom žmogum. Sakom, na, ten lastelių darinys. Dar ten ne žmogus ir galim su juo daryti, ką norim. Galim daug jų pagaminti, išrinkti patį stipriausią tą organizmą ir tada jau tęst procesus, kad gimtų žmogus. Ir mums regimybė yra, kad na va, žmogus atsiranda, kai gimsta. Bet mokslasgi aiškiai mato, kada žmogus prasideda. Tačiau yra svarstymai, kurie susiję ir su verslu, kada mes laikysim, kad žmogus, iki kada galima žudyti, nuo kada jau negalima žudyti negimusios gyvybės, kiti sako, tai dar ne žmogus, kiti sako, kad čia moteris teisė į savo kūną, jeigu jūs čia plačiau kalbant, yra abortų klausimų. Ir na, ar gali įstatymas pasakyti vienoje šalyje, kad ten nuo tiek savaičių žmogus, kitoje šalyje, kad ten nuo tiek. Ar galime įstatymu susitart, kokios spalvos yra saulė, kokios spalvos yra dangus? Na, galim spalvų pavadinimus pakeisti. Galim susitart, kad juoda bus balta nuo šiol. Galim, bet esmė vis tiek nepasikeis. Spalva nepasikeis juodos į baltą ar kokią nors kitą. Galim mėginti įstatymu susitart, kad ugnis yra šlapia, nekaršta, bet mes pasaulio tikrovės nepakeisim. Tokiais įstatymais yra prigimtiniai dalykai. Ir jeigu sako, kad ten ne žmogus, tai kas tada? Arklys, avinas, žasinas, kieno ten prigimtis? Tai yra žmogaus prigimtis. Ir negalim mes nutart, nuo kurio etapo dabar jau mes jį ginsim, saugusim įstatymų. Turim susitart, kad tai yra nuo pat pradėjimo, nes tai yra pagal žmogaus prigimti. Ir tokio dirbtinio apvaisinimo blogis, kada yra tie embrionai šaldomi, paskui naikinami, terminui pasibaigus, tai reiškia žmonių žudimą. Negimusios gyvybės, ką tik prasidėjusios žudimą, vardant to, kad gimtų vienas žmogus, ar tai yra pateisinama. Ar negalim ieškoti kitų būdų padėti susilaukti vaikelio? Kitas momentas dėl lytinių ląstelių donorystės. Na, vėlgi čia slepiasi dar toks dalykas, kad štai žmonės augina šuniukus, kačiukus, kartais dėl to jiems nereikia vaikų, nes jie turi šeimos narius šuniukus, kačiukus, jie su jais žaidžia, jie visą laiką lieka maži, mėly, ir kartais štai užsimaniau vaikelio kaip šuniuko ar kačiuko, nereikia turėti šeimos, nereikia turėti vyro, vat noriu vaiko, noriu, va, kaip savo, kaip nuosavybė. O vaikas irgi turi savo teisės, ne tik aš turiu savo teisės, kaip vyras, kaip moteris, ten turėti vaikų, bet tas vaikelis irgi turi teisę turėti tėtį ir mamą, turėti darnę šeimą, matyti, kaip tėtis ir mama myli vienas kitą. Ir jaustis saugiam. Jis neturi būti nuosavybė ir vaikai nėra mūsų nuosavybė. Vaikai yra Dievo nuosavybė. Mums jie yra dovanojami, jie yra duoti su atsakomybė užauginti juos dangaus karalystės gyvenimui. Kaip potencialus dangaus karalystės piliečiai. Ir jie yra lygus pagal savo prigimtį su mumis. Jie yra lygus. Nes ta pati žmogiška prigimtis. Ar moteris, ar gali turėti didesnės teisės negu tas vaikelis, pavyzdžiui, teisė į gyvybę. Ta moteris teisė turėti savo vaiką, ar tenai teisė į savo kūną, padaryti abortą. Nors beje ir kraujo grupės dažnai skiriasi, jeigu tas pats kūnas susimaišytų tos kraujo grupės, kažkas būtų, jeigu tai tavo kūnas. Na, bet čia jau medicininė klausimai, ne man apie tai kalbėti, čia tik užsiminimas. Bet štai, noriu lengvesnio gyvenimo, yra pradėtas kūdikis, nenoriu problemų, nužudysiu. Ar ta teisė yra didesnė už vaiko teisę gyvent, už vaiko teisę gimt? Taigi, tokie dalykai. Ir noriu dar pakalbėti apie dvasinės pasekmes. Noriu atsiverst katalikų bažnyčios katekizmą, noriu atsiverst šventą raštą. Štai yra pasakyta, nežudysi. Tai yra Dievo įsakymas. Matas Evangelijoje pagal Matą sako, jūs esate girdėję, kad protėms buvo pasakyta, nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jie kas pyksta ant savo brolių, turi atsakyti teisme. Jau ten dar giliau viešpats kalba Evangelijoje pagal Matą. Netgi kitokių dalykų, jau net nekalbant apie tiesioginį žudimą. Na, o mes čia kalbam apie tiesioginį žudimą. Ir katekizmas toliau sako, žmogaus gyvybė yra šventa. Nes nuo pat savo pradžios, va, kodėl šventa, sako? Nes nuo pat savo pradžios priklauso nuo kuriamosios Dievo galios. Ir visą laiką išlieka itin glaudžiai susijusi su kūrėju, savo vieninteliu tikslu. Taigi žmogiška gyvybė visą laiką, tai reiškia ir nuo pat prasidėjimo, tą ląstelių sankaupą, kaip kas sako, embrionų ją vadina, tai yra žmogiška gyvybė, kuri yra susijusi su kūrėju ir jo tikslas su juo susitikti. Jis turi užaugti, jis turi gyventi gyvenimą, jį pažinti ir su juo susitikti, nes yra vienintelis žmogaus tikslas, jo kūrėjas. Na, galima sakyti, bet tai kaip čia kūrėjas, jeigu čia žmogus sukūrė tos embrionus, mokslas. Jeigu Dievas nebūtų leidęs žmogui dalyvauti jo kūrybui, tokio mokslo tai nebūtų, ir žmogus nieko negalėtų padaryti. Žmogus turi dovaną, jis turi Dievo dovaną dalyvauti jo kūrybui. Ir pirmiausia, tokio kūrybui, kur žmogus sukūrė žmogų. Tai yra meilės santykis, šeimoj. Gimsta žmogus iš meilės. Tokia yra tvarka ir tai yra dovana. Dovana žmogui, dovana žmonijai. Ir kai mokslas daro tokius dalykus, kada jau, sako, mes galim nužudyti, mes galim tenai manipuliuoti tą prasidėjusią gyvybę. Ir va Dieve, papūsk tu, kad nori. Mes dabar jau sugebam be tavęs čia susikurti žmonės, čia man tavęs nereikia, yra moksliniai metodai, išsityrėm viską, žinom, kaip čia viskas vyksta ir jokios čia paslapties mums nėra. žinom, kad čia nei žemės sukūrė žmogų, mes žinom, kaip jis susidūrė, atsidūrė, atsiranda. Aišku, čia nekalbant apie tą nesupratimą Dievo žodžio, kodėl Dievo žodis kalba tokiais palyginimais. Bet ką tai reiškia? Tai vis dėlto reiškia toliau naudojimasi tą Dievo dovana, tai ją piknaudžiaujant, gal netgi ją sugadinant, naudojant blogam, nes daug dalykų mes galim panaudoti ir geram, ir tą patį dalyką, ir blogam, arba blogai pasinaudoti. Na gerai, automobilis, kam jisai skirtas? Jis skirtas mums pasiekti kelionės tikslus, susitikti vieni su kitais, atlikti savo pareigas, nuvykti. Na, bet tu gali su automobiliu ir viršyti greitį, gali nesilaikyti taisyklių ir pražudyti kitus ir save. Jeigu yra girtas sėstis prie vairo, neturi teisės. Automobilis skirtas ne tam, kad užsimuštum ar užmuštum kitus. Jo paskirtis yra kita. Bet tu pasinaudoji, jeigu taip, žmogus tada pasinaudoja netinkamai tuo automobiliu. Daugybę dalykų mes galim pasinaudoti netinkamai. Taip ir ta dovana kurti gyvybę. Jeigu žmogus naudojasi netinkamai, jis pats pražus. Jis pats pražus čia. Einama į susinaikinimą ir ne tik tai tą tokia kaip žmonijos, kaip žmonių mes galim sakyti, ai, pa mūsų nors ir tvanas. Tarp kitko, iš tikrųjų, ar ne per daug gyvenam savo vaikų ir anūkų sąskaitą šiandien, kad mums būtų gerai, patogu, komfortabilu, prabangu, skolinamės, ką reiškia, kad iš ateities rezervų imam ir gyvenam ir daugeliu prasmių. Tai nėra moralus gyvenimas. Moralės esmė tai yra numatyti savo veiksmų pasekmes į priekį. Ir kai mes nežiūrim į priekį, nežiūrime savo pasekmes, mes elgiamės nemoraliai. Nemoraliai mes esam akli. Aklas negali matyti priekį. Tas, kuris yra tamsoj, negali matyti priekį, kuris neturi šviesos. Aišku, tada jis ir spalvų nemato. Kai yra patamsi, kai jam uždegi šviesą, visai kitoks vaizdas atsiranda žmogaus gyvenime. Užtat tikinti žmonės su netikinčiais kartais nesusišneka, nes netikintis yra toj tamsoj, kuris tik tai apgraibom vertina dalykus. Apgraibom, kaip čia ir dabar apčiuopia. Jis nemato horizonto, nemato, kas yra už 5 metrų, kas yra už 10, kas yra toliau. Nemato spalvų, nemato dalykai, kaip atrodo, iš tikrųjų, kaip yra tikrovė. Jis tada susitarė, jie tada susitarė. Na tada ir susitarkim, kad ten po kiek savaičių žmogus motinos iščiose, po kiek. Ir susitarkim tada, kad va čia tos tie embrionai dar ne žmogus ir mums sąžinė bus rami. Mes vis tiek nematom, akli esam, neturim Dievo žodžio šviesos, tikėjimo šviesos. Nematom, nu tai ramu. Bet atminkim, kad teismo nuosprendis yra toksai, Evangelija pagal Joną sako, atėjo šviesa į pasaulį. Ar tikintis, ar netikintis, ateis laikas, kai turės to šviesos akivaizdon ir viskas pasimatys, kaip yra iš tikrųjų. Visi mūsų darbai, visi mūsų sprendimai, ir jeigu aš dabar nuraminau savo sąžinę, vis dėlto tie dalykai yra atidėti. Atidėti mūsų susitikimui su ta šviesa, atidėti tai šviesai. Tikinti žmogus, turėdamas šviesą, jis mato dalykus toliau. Jis tada vertina, kitaip matydamas į priekį. Išmintinga atsiranda išmintis. Tikrai išmintis, nesavanaudiška, jis mato ir kitus žmonės. Mato, kad jis yra susijęs su kitais. Taigi, ir kalbant toliau apie negimusios gyvybės žudimą, taigi, manau, kad jau mums dabar aišku, kad ir dirbtinio apvaisinimo tie būdai, kurie yra siūlomi, kurie bandomi įteisinti, jie žudo gyvybę. Dėl to jie yra blogis. Ne dėl to, kad čia sako, bažnyčia neužjaučia šeimų, kurios negali susilaukti vaikų. Aišku, yra daug priežasčių, dėl ko nesusilaukiama vaikų. Viena iš jų yra abortai. Taip pat, dėl ko paskui nesusilaukiama vaikų. Taigi, ne dėl to tikintis žmonės nerimsta, bet dėl to, kad yra žudomi tie, kurie negali apsiginti tam, kad kažkas gimtų. Tai yra nepateisinama. Ir yra dėl negimusios gyvybės žudimo. Va, dar bendrai norėčiau pacituoti dar iš švento rašto, kad Dievo žodis kalba dar, kai tas mokslas taip nebuvo įsivystęs, kad žinotų, kad kada gyvybė prasideda. Jau štai Jeremija sako, Jeremijo knygų rašoma, dar prieš sukurdamas įščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Psalmė sako, mano išvaizda ta buvo žinoma, kai slapta mane kūrėjai, žemės gelmėse rūpestingai žiedėjai. Na čia yra ir poetinė kalba. Bažnyčia, tai šventas raštas nemoko, kad čia tiesiogiai taip žemės žmogus sukūrė, kas ta žemė. Tai gali būti ir tie patys elementai, kurie yra gamtoje, yra skirti žmogaus kūne elementų, kurių nebūtų gamtoje. Daugiausia žmogaus kūna vanduo sudaro žemė, ar ne taip, ne taip pat. Taigi tas žvilgsnis toks bendras, bet pati tikrovė, kad žmogus jau yra dar negimęs, bet jau prasidėjęs motinos įščiose. Kaip Marija susitinka Elzbietą, Elzbietos įščiose šokteli kūdikis. Jonas, nes Marijos įščiose yra pasaulio išganytojas, Dievas tapęs žmogumi. Mes gruodžio 8 švesim Marijos nekaltai prasidėjimą. Tai reiškia, kad Marija yra be gimtosios nuodėmės ir jos jau prasidėjimo įvykis, jos mamos onos įščiose. Kovo 25 švenčiam apreiškimą Marijai, kada Marijos įščiose yra pradėta gyvybė Jėzaus. Po 9 mėnesių švenčiam gimimą Kalėdas. Tas tikintiems žmonėms yra nuo pat pradžių žinoma. Tikėjimo šviesa ta. Mokina, štai apaštalų mokslas Didachė sako, nežudyk negimusio vaisiaus, nei naujagimio. Va, ir turiu pasakyti labai svarbę žinę apie negimusios gyvybės žudimą ir apie dvasinės pasiekmes, kad yra formalus bendradarbiavimas, nutraukiant gyvybę, yra sunkus nusikaltimas ir bažnyčia už tokį kėsinimas į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Tai reiškia tie, kurie yra pakrikštyti katalikai ir jeigu jie tiesiogiai prisideda prie negimusios gyvybės žudimo, jie užsitraukia ekskomunikalatę sentenciją įvykus tam gyvybės nužudimui ar abortui, ar štai embrionai, jeigu bus nužudomi terminui pasibaigus. Tai tie, kas priims, jie bus tiesiogiai atsakingi už kiekvieną nužudytą gyvybę. Ir jeigu jie yra katalikai, automatiškai užsitraukiama ekskomunika atskirima nuo bažnyčios. Nuo visų išganimo lobių žmogus norėdamas sugrįžti turi daryti atgailą. Ir tas ekskomunikos įsitraukimas yra pačiu faktu. Tai reiškia, kad nepasakys niekas, kad tu užsitraukia ekskomuniką, bet įvykus negimusios gyvybės žudimui, kiekvienas, kuris žudo tą negimusią gyvybę, tam įvykus, automatiškai jis jau užsitraukia ekskomuniką. Ir ar aborto atveju yra užsitraukiama ekskomunika, tai čia irgi yra negimusios gyvybės žudimas, ar tokias dirbtinio apvaisinimo procedūras, kada yra gimdoma ir kada yra žudoma negimusi gyvybė. Tai tiesiog tą mes ir patys turim žinoti ir jeigu kas esam atsakingi už tokių įstatymų priėmimą ir jeigu rūpiname savo sielų išganimu, na, geriau prisimti atsakomybę už Dievo kūrybą, už žmoniją, už žmogišką gyvybę, už tuos pačius silpniausius ir ginti juos, o ne žudyti. Nes mūsų ta asmeninė nauda, kurią pasiekėm, ar tokius įstatymus, ar jų gyvendinimą, jinai praeis. Tačiau dangus ir žemė nepraeis. Ir ateis šviesai pasaulį laikų pabaigoj. Ir visa bus nušviesta. Taigi, piliečių visuomenė, sako katekizmas, piliečių visuomenė ir viešoji valdžia privalo pripažinti ir gerbti neatimamas žmogaus teisės. Tos teisės nepriklauso nei nuo paskirų žmonių, nei nuo tėvų ir nėra kokia nors visuomenės ar valstybės suteikta privilegija, jos glūdi žmogaus prigimtyje ir neatskiriamos nuo asmens kuriamojo akto davusio pradžią tam asmeniui. Tarp tų pagrindinių teisių tenka paminėti čia aptariamą kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę bei kūno neliečiamybę nuo prasidėjimo iki mirties. Tai vat kalbam apie vairias savo teisės, bet ar mano teisė dar yra teisė, kai jinai pažydžia kito žmogaus teisę, dar svarbesnė ir ypač teisė į gyvybę. Kai tik civiliniai įstatymai, toliau cituoju, kai tik civiliniai įstatymai nustoja gynę kurią nors žmonių grupę, nors turėtų būti priešingai, valstybė siekiu paneigia visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Va. Kai valstybė nepajėgia rūpintis visų ypač silpnesniųjų piliečių teisėmis, ima griūti teisinės valstybės pamatai. Išnegimusiam kūdikiu nuo prasidėjimo privalomos pagarbos ir apsaugos išplaukia būtinybė įstatymais numatyti bausmes už bet kurį sąmoningą jo teisų pažeidimą. Taigi, matot, lygybė prieš įstatymą, ar ne? Ir tos teisės, pamatinės teisės, silpnesniųjų teisės, čia yra patys silpniausiai. Ir melskime už mūsų valdžią, mūsų katalikų krikščionių pareiga gyvenant Dievo žodžiu melstis. Nekeikt valdžią, nekeikt tuos, kurie atsakingi. Jeigu mes keikiamės irgi esam atsakingi, dažnai mes keikiam valdžią. Ir jeigu keikiam, tai ką prakeikta valdžia gero gali padaryti. Esam pašaukti laimint. Laimint kiekvieną Seimo narį, laimint visus valstybės vadovus ir Lietuvoje, ir Europoje, laimint, kad Dievas veiktų. Tiesa jiems vadovautų, dieviško išmintis, nes yra didelė atsakomybė už daugelį žmonių. Ir įsipareigokim šiandien, mėly tikintieji, kurie šiandien klausotės Marijos radijo, pakvieskite ir kitus, ne tik šiandien, bet būt atsakingais irgi už savo tėvynę ir už Europą, meldžiantis pirmiausia, aišku, ir prisimant atsakomybės kitas pagal savo galimybės, bet meldžiantis labai svarbu melstis už mūsų valstybės vadovus, už Seimo narius, patinka jie, nepatinka, bet kokia mūsų užduotis, kokia mūsų misija. Jeigu mes to nedarom, mes netliekam savo misijos kaip krikščionis. Kaip tie, kurie turim galę melstis, kurie moka melstis. Mums tam Dievas davė tikėjimą, kad mes per maldą, per šventosios dvasios veikimą mūsų maldoj pakeistume mūsų žemės veidą, mūsų tėvynės veidą. Kviečiu tikrai tokią sąmoningą maldą, nei liūdėsi, nei nusiminimą, bet tikrai turėkim vilties, nes esam vilties žmonės. O mūsų viltis nėra šiaip optimizmas, ai viskas bus gerai. Mūsų viltis yra susijusi su Kristaus pažadais, su Dievo pažadais, su jo prisikėlimu, su jo užtikrinimu, kad jis yra visagalis ir galutinis žodis bus Dievo žodis. Ir mes esam jo bendradarbiai. Būkim jo bendradarbiai. Visą savo gyvenimą. Būkim sąmoningi, būkim tikintis, šviesos vaikai. Niekada neteiskim, bet žiūrėkim, ką galim padaryti gero. Dabar bus pertraukėlė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, primenu, kad šiandien kalbame tema apie negimusios gyvybės saugojimą. Ateik šventoji dvasia, atnaujink mūsų tėvynės Lietuvos veidą. Brangus Marijos radio klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbame apie negimusios gyvybės saugojimą. Ir štai jau yra keletą jūsų žinučių iškart ir keliaukime toliau. Štai toks klausimas, prašome pasakyti. Ar yra nuodėmė, jei medikai paaiškino, kad kūdikis būtų labai apsigimęs, buvo duota tabletė, kuri nutraukė neštumą ir buvo sukeltas priešlaikinis gimdymas. Jau buvo 21 savaitė. Dėkuoju už atsakymą. Štai pacituosiu citatą iš katekizmo, ką mokina bažnyčia. Prenatalinė diagnozė moraliniu požiūriu leistina, jei gerbiama embriono ir žmogiškojo vaisiaus gyvybė bei neliečiamybė ir jei jie siekiama apsaugoti ar pagydyti patį embrioną. Tačiau jie rimtai prieštarauja moraliniam įstatymui, jei priklausomai nuo jos rezultatų svarstoma aborto galimybė. Diagnozė negali reikšti mirties nuosprendžio. Taigi, jeigu matote, kad bus apsigimęs, vis tiek net nėra teisės, jokios teisės nužudyti. Žmogus negali nuspręsti nužudyti kitus žmogaus. Yra vaikų su įvairiom negaliom ir jie nori gyventi. Linkėčiau susitikti su tokiais vaikais, su jais pabendrauti, susipažinti. Ir jie tikrai nenorėtų mirti, kad juos kažkas nužudytų. Aišku, tai yra sunkumas auginti tokį vaikelį. Yra sunkumas, bet Dievas duoda ir malonę per tą dalyką ir prisimti reiktų šitą atsakomybę vis dėlto. Nenuėjau tuo lengvesniu keliu, kad neturėčiau sunkumų, neturėčiau problemus atlikti žmogžudystę, nužudyti ir toliau gyventi ramiai, nes nebus ramaus gyvenimo. Yra vis dėlto žmogų ir tos dvasinės pasiekmės ir psichologinės pasiekmės paskui. Žinoma, noriu padrasinti, naudokimės atgailos sakramentu. Dievas gydo sužįsta širdis ir tų žmonių širdis, kurios nužudė negimusią gyvybę. Ta širdis Dievas irgi nori pagydyti, jo gailestingumas nori tą padaryti. Neužkietikim taip savo širdies, kad net neteitume pas jo gailestingumą. Ir dabar gailestingumo metais popiežius visam pasaulyje leis kiekvienam kunigui suteikti išrišimą iš aborto nuodėmis. Paprastai, na, Lietuvoje tas leidimas yra seniai, bet visam pasaulyje nėra taip, kad kiekvienas kunigas gali išrišti iš nuodėmis, kada yra nužudyta negimusi gyvybė. Dabar gailestingumo metais tas bus suteikta ta galimybė. Tai jeigu kam yra taip atsitikę, ir čia noriu priminti, kad ne tik tai moteris, kurios padarė abortus, užsitraukė ekskomuniką, kartais jos gal net ir neužsitraukė, bet užsitraukia gydytojas, kuris tai padarė, jis aiškiai žino, ką daro. Ta gali užsitraukti vyras, kuris vertė žmoną tą daryti. Tėvai, kurie vertė dukrą tai daryti ir tai buvo padaryta. O kodėl aš sakau, kad galėjo ta moteris ir nesitraukti ekskomunikos, todėl kad štai yra kanonų teisė, taip sakoma. Nebaustinas jokia bausme tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą dvitaškis. Nesulaukė 16 metų amžiaus. Be kalties nežinojęs, jog pažeidžia įstatymą ar įsakymą, čia apskritai kalbama apie bausmes bažnytinės ir ekskomunika yra viena iš tų bausmių, tai gyva. Nežinojimui prilyginami netidumas ar klaida. Trečia, veikęs dėl fizinės prievartos arba dėl atsitiktinumo, kurio negalėjo numatyti arba numatytų išvengti. Veikęs verčiamas didelės baimės, nors ir relatyvios būtinybės, kuri arba didelio nepatogumo. Nebent toks veiksmas būtų blogas savo asme arba darytų žalą sieloms. Nu, aišku, abortas, negimusios gyvybės žudimas yra veiksmas blogas savo asme. Bet va yra tokių dalykų, kur moteris gal nedarytų aborto, nežudytų negimusios gyvybės, bet ją verčia. Net ir katalikai tėvai kartais tą mūsų šeimos garbę sutepsi. O tai didelė garbė, kai nužudoma gyvybė. O čia tai garbė. Ir verčia savo dukrą daryti abortą. Toliau eina, jie savo komunijas, net negalvoja, kad reikia daryti atgailą dėl negimusios gyvybės nužudimo. Ir jie yra kaltesni už savo dukrą, kuri verčiama tėvų tą abortą padarė. Tai va, tai į tą klausimą atsakant truputį išsiplėčiau, bet galbūt vis dėlto naudinga tai žinot. Kitas klausimas, ar ilgą laiką vartos kontraceptikus taip pat, juk nužudyti galėjo gimti kūdikiai. Ar tokiu atveju taip pat moteris yra ekskomunikuota, ar išpažintis taip pat taiso? Na, matot, tai kontraceptikai kontraceptikam nelygu. Aišku, kontracepcija, ypač šeimoje, tai irgi yra blogis ir kitais atžvilgiais, ir su tuoktinių santykių atžvilgiais. Bet jau čia kita tema, bet yra į tą temą tinkama ir labai svarbu pasakyti, kad yra kontraceptinių priemonių, kurios leidžia prasidėti gyvybei, bet neleidžia jai tęstis. Yra abortyviniai kontraceptikai. tos spiralės visokios ten ir taip toliau, tai yra žudoma gyvybė. Taip. Taigi, čia irgi yra ta atsakomybė už nežudomą. Vėlgi, tada jau einant iš pažinties, asmeniškai reiktų kalbėti su kunigu apie situaciją. Kiek žmogus žino, ką daro, kiek nežino, bet yra nežinojimas ne dėl savo kaltės, yra nežinojimas dėl savo kaltės. Tai tikrai, o jeigu iš pažintis nepataiso, tai kas tada pataisys? Tik tai eiti iš pažinties ir ten kalbėti su kunigu apie situaciją, apie tą reikalą, apie tą dalyką. Klausia kita žinutė, ką reiškia ekskomunika? Na, jau sakiau, kad yra atskirimas nuo bažnyčios. Aišku, žmogus, kuris nepriklauso bažnyčiai, yra nekrikštytas, joks komunikuoti neįmanoma, nes jis ir taip nepriklauso. Komunijo, tai reiškia bendrystė, lotyniškas žodis. Ex, tai reiškia iš. Na, tas pats, kas tu iškrenti iš laivo. Plaukia laivas, o tu iškrenti už borto. Va, negali naudotis jokiais sakramentais, visom dvasiniam priemonėm. Tik tai atgailos sakramentas. Gali ateiti atgailos, kad sugrįžtum. Yra įvairių ekskomunikų. Ne tik ta yra ekskomunikų, kurios rezervuotos apaštalų sostui, kur reikia popiežiaus leidimo. Popiežiaus, nežinau, ar ta žodis tinka leidimo, bet kad būtų nuimta ekskomunika. Bet čia kiti jau klausimai. Ten švenčiausio sakramento sąmoningas išniekinimas, pasikėsinimas į popiežių, nu, kiti ten dalykai. Bet už negimusią gyvybę žudimą, tai nėra rezervuota tiesiog apaštalų sostui, bet paprastai tai yra specialūs nuodėmklausiai, kurie tam paskirti, kad teiktų išrišimą iš aborto nuodėmės, nors Lietuvoj gali išrišti kiekvienas kunigas. Kol kas yra tas galiojantis dalykas. Gailestingumo metais, kaip minėjau, popiežius Pranciškus, leis visiems kunigams išrišti iš aborto nuodėmės. Tad tikrai yra didelė Dievo malonė, nes Dievas nori gydyti visų sužeistą širdis. Jis nekeršyja už negimusius vaikelius, jeigu darom atgailą. Tikrai nekeršyja, jeigu darom atgailą. Bet šiaip Dievo keršto yra tokios nuodėmės, kurios užsitraukia Dievo kerštą, jeigu žmogus nesigali ir ypač tas silpnųjų klausimas, kada mes engiam silpnesnius. Bet jeigu žmogus daro atgailą, čia yra išganimas. Vartai mums tada atsidaro, Dievo gailestingumas atsidaro, jeigu mes jį priimam. Nuodėmė, kuri niekada, niekada nebus atleista, yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai reiškia, kada žmogus atmeta Dievo gailestingumą. Kad jis nepriima Dievo gailestingumo. Kita žinutė, kai nėra Dievo šeimose, nėra ir artimo meilės, labai reikia supratimo parapijose, lankyti ir namuose, žinot bėdas, mokėti padėti. Ačiū toks pasidalinimas. Ačiū. Žinoma, kai nėra Dievo, bet ką mes kaip tikinti galim padaryti, kad tą Dievą priartintume. Mūsų yra užduotis patiems būnant vienybei su Dievu, maldos vienybei, vidinio gyvenimo gyvenant, priartint Dievą, priartint tą šviesą žmonėms, neteisant, bet užtarimo malda, savo liudijimu, savo gyvenimu, nešta šviesą. Tai mūsų yra tokia atsakomybė. Kita žinutė, jeigu gerai perskaitysiu, kartais taip netaisyklingai parašta, sunku skaityti. Jei blokuojamas gyvybės atsiradimas mechaniniam priemonėm, spiralėm, čia taip toliau rašo. Na, kaip sakiau, yra tos priemonės, jau tos spiralės, tai yra ne tiek, kad blokuojamas, bet jau gyvybė atsiranda, bet blokuojamas jos prisitvirtinimas motinos iščiose, kad jin toliau galėtų gyventi ir jinai žūsta. Gyvybė atsiranda ir jinai žūsta. Va čia yra pats dar didesnis blogumas. Tai va, ir dar viena žinutė yra, ir baigsiu jau laidą, nes jau laikas baigėsi. Garbė Jėzui Kristui, noriu paliudyti ir padėkoti. Ačiū už gerus žodžius. Sako, aš meldžiausi už mane persiokinti žmogų, kaltinantį Dievą ir mane, kad tapo luošu. Sako, nesiliovau melstis už tą žmogų. Aš atsiprašau, kad taip lietai skaitau, nes tikrai sunkiai žinutė parašyta. Čia žodžiu yra liudėjimas apie maldos galę, kad malda yra jėga ir kad jinai tikrai išlaisvina. Tai ačiū už tą liudėjimą. Malonus klausytojai, dabar jau laidą baigiame. Tikrai prašau maldos ir šiandien, ir 10 valandą, ypač kada bus svarstomi klausimai Seime dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto. Tikrai nebūtų numatoma toks dalykas, kad būtų galima naikinti negimusią gyvybę. Melskimės, prašykim šventos dvasios, mūsų pirma užduotis yra ta maldos galia. Marijos radijas tikrai kviečia ir vienia maldai ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną ir primena apaštalo Pauliaus mokymą, kad mes, krikščionys katalikai, esam pašaukti melstis už savo valstybę, už jos vadovus, nekeikt, o laimint, kviest šventąją dvasę, šventoji dvasė perkeičia žmonių širdis, ne mes, bet šventoji dvasė, kvieskim ją, būkim jos bendradarbiai. Laida buvo apie negimusios gyvybės saugojimą. Garbė Jėzui Kristui.